ชีมาจากไหนกันเชียงใหม่เหรอฝึกมาแบบไหน
เคยกำหนดแบบพองยุบมาแต่ว่าตอนหลังมาก็มาฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็คิดว่าน่าอยากจะปฏิบัติแนวนี้แต่ว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยเริ่มปฏิบัติ
เรียนจากท่านอาจารย์ทองมั้ย
เป็นสายนั้นค่ะ
จริงๆกรรมฐานนะถ้าเข้าใจหลักแล้วจะง่ายมากเลยแล้วจิตใจของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองได้อย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆแต่ถ้าเราทำไม่ตรงหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยข้อหนึ่งที่สองเราทำกรรมฐานไม่ตรงกับจริตของเรานี่อีกข้อหนึ่งมันไม่ได้ผลปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าใครๆก็บอกว่าสิ่งที่สอนกันอยู่เนี่ยก็เอามาจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดเลยทุกสำนักนะไม่มีใครห้าวหาญบอกว่านี่ฉันคิดเองมันทำให้คนที่เข้ามาปฏิบัติเนี่ยยุ่งยากโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ศึกษาภาคปริยัติมาจะแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรเป็นสิ่งที่อาจารย์สร้างขึ้นมาใหม่ถ้าหากทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะการปฏิบัติจะง่ายแล้วก็ได้ผลเร็วด้วยอย่างที่ท่านบอกว่าถ้าทำถูกต้องนะ7วัน7เดือน7ปีอะไรเนี่ยมันต้องมีผลบ้างอาจจะไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้พระอนาคาเหมือนในพระไตรปิฎกพูดอินทรีย์รุ่นพวกเรามันอ่อนลงอย่างน้อยโสดาอะไรมันก็น่าจะได้บ้างนี่ถ้าหากเราไม่ได้ทำตรงที่พระพุทธเจ้าสอนแต่เราว่าอ้างพระพุทธเจ้านะทุกคนอ้างหมดอ่ะมันก็ไม่ได้ผลนี่ข้อหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือทำกรรมฐานไม่ตรงกับจริตของตัวเองอันนี้ถึงจะทำตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะมันก็ไม่ได้ผลสมัยพุทธกาลเองนะพระอยู่กับพระพุทธเจ้าเองบางองค์เรียนกับพระสารีบุตรอะไรเงี้ยขนาดมือระดับพระสารีบุตรนะยังให้กรรมฐานไม่ตรงจริตลูกศิษย์ก็เคยมีไม่ใช่ท่านสอนได้ทุกคนด้วยนี่พวกเราไม่มีครูบาอาจารย์ในระดับพระพุทธเจ้าที่จะมาชี้เป็นชี้ตายเราว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วไม่สำเร็จเราก็ต้องอาศัยความสังเกตของเราว่าทำกรรมฐานยังไงแล้วสติจะเกิดทำยังไงจิตจะเกิดสัมมาสมาธิทำยังไงจะเห็นความจริงของกายของใจได้ต้องสังเกตเอาไม่ใช่ทำกรรมฐานตามเพื่อนอย่างเพื่อนเขาพุทโธนะเราก็จะพุทโธกับเขาเพื่อนเขาดูพองยุบท้องพองยุบก็จะพองยุบกับเขาอะไรอย่างนี้ตามกันไปเงินไม่ได้ผลกรรมฐานจริงๆเนี่ยทางใครทางมันนะในหลักการปฏิบัติเนี่ยจะต้องตรงที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ในขั้นลงมือทำเนี่ยทางใครทางมันแล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ครูบาอาจารย์ส่วนมากเนี่ยท่านเคยทำมายังไงท่านก็จะสอนอย่างนั้นมีครูบาอาจารย์ที่สอนตามจริตนิสัยเหมือนกันแต่ว่ามีไม่มากองค์ที่เห็นจริงๆคือหลวงปู่ดูลย์เนี่ยสมัยนั้นคนที่ไปเรียนกับท่านมีน้อยท่านก็ทำได้นานๆมีคนไปเรียนกรรมฐานสักทีหนึ่งท่านอยู่ท่านได้สบาย90กว่าปีไม่มีใครยุ่งไม่มีคนรู้จักเวลาไปเรียนกรรมฐานกับท่านนะท่านจะนั่งเงียบๆนะหลับตาเงียบไปเป็นชั่วโมงเลยพอลืมตาขึ้นมาก็จะสอนสั้นๆสั้นนิดเดียวประโยค2ประโยคนะไม่มากกว่านั้นหรอกถ้าเราไปทำอย่างอื่นนะแทบล้มแทบตายไม่สำเร็จวันหนึ่งกลับมาทำอย่างที่ท่านบอกนะได้ผลอย่างรวดเร็วเลยคือครูบาอาจารย์ที่สร้างบารมีมาในด้านนี้มันหายากมีก็ระดับรองลงมาคือใช้สังเกตเอาครูบาอาจารย์สังเกตเอาไม่ได้สอบประวัติเราไปในอดีตได้มากมายหลายภพหลายชาติสังเกตว่าทำอย่างนี้ดีไหมทำอย่างนี้ดีไหมก็สอนตามจริตนิสัยก็ยังมีคลาดเคลื่อนได้บ้างเราต้องค่อยสังเกตเอาว่าทำกรรมฐานอะไรแล้วสติจะเกิดทำกรรมฐานอะไรสมาธิเกิดทำกรรมฐานอะไรมีปัญญารู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงได้ต้องสังเกตเอาเองนะอย่าทำกรรมฐานตามเพื่อนอย่าทำกรรมฐานเพราะว่าชอบอาจารย์ท่านนี้ อาจารย์ท่านนี้พองยุบคนนับถือมากเราก็เอาบ้างถ้าจริตนิสัยเราไม่เหมาะกับพองยุบนะทำไงก็ไม่ได้หรืออาจารย์นี้ท่านพุทโธเราชอบนะดูท่านเคร่งครัดดีชอบเราไปหัดพุทโธแล้วมันไม่ตรงจริตมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันงั้นสิ่งที่เราต้องสำรวจตัวเองนะมีสองงานนะหนึ่งเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกตรงไหมที่สองเราทำกรรมฐานได้เหมาะกับจริตนิสัยของเราไหมถัดจากนั้นก็ให้มาดูเรามีอุปสรรคเครื่องขัดข้องอื่นๆไหมอย่างที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องไม้ลอยในแม่น้ำคงคาติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาไปเกยตื้นไปถูกน้ำบนถูกมนุษย์จับไว้ถูกอมนุษย์จับไว้เน่าในคือถ้าจิตใจของเรานะยึดอันโน้นยึดอันนี้ติดดีติดชั่วนะติดสุขติดทุกข์หรือไปสร้างภพขึ้นมาอันหนึ่งพวกเรานักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะแอบไปสร้างภพขึ้นอันหนึ่งว่างๆแล้วก็น้อมใจให้ไปอยู่ในว่างๆนั้นนะแล้วก็คิดว่าเป็นพระอรหันต์นะอย่างนั้นมันหันไปหันมาแล้วเราต้องสำรวจใจตัวเองหรือเราสำรวจว่าเรามีศีลบริบูรณ์ไหมศีลไม่สมบูรณ์อย่ามาพูดเรื่องกรรมฐานเลยถือศีลเนี่ยมันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสที่หยาบที่สุดแล้วยังทำไม่ได้จะมาขัดเกลากิเลสละเอียดได้ยังไงศีลของเราดีไหมเราต้องสำรวจค่อยๆดูค่อยดูตรวจสอบตัวเองไปเรื่อยๆใจของเราไปติดผัวพันในคนอื่นไหมในลูกในเมียในสามีปัญญาอะไรเงี้ยในเพื่อนฝูงในพวกเข้าวัดด้วยกันใจเราห่วงหน้าห่วงหลังไหมห่วงหน้าห่วงหลังนะก็ยังไปไม่ไหวยังต้องสำรวจสำรวจหรือติดชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยติดอมนุษย์ถูกอมนุษย์จับไว้ชื่อเสียงเกียรติยศอยากดังอยากเป็นอาจารย์กรรมฐานอะไรเงี้ยนะอยากดังอยากใหญ่อยากให้คนยอมรับนับถืออยากได้ลาภสักการะเนี่ยอมนุษย์จับเอาไว้แล้วเนี่ยสำรวจตัวเองนะสำรวจไปถ้าเราไม่เป็นมีอุปสรรคเครื่องขัดข้องเหล่านี้เนี่ยเรื่องน้ำวนก็คือกามจิตเรายังเพลิดเพลินพอใจในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไหมเพลิดเพลินในการดูเพลิดเพลินในการฟังเพลิดเพลินในการกินเพลิดเพลินในการนอนนี่กามทั้งนั้นอะถ้ายังติดใจในกามอยู่อย่างนี้ก็ข้ามภพข้ามชาติไม่ไหวนี่ต้องสำรวจนะเพราะงั้นอันแรกเลยศึกษาก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเพื่อจะได้ให้หลักถูกต้องอันที่สองค่อยๆสังเกตไปเราทำกรรมฐานอะไรแล้วสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดอันที่สามคอยสำรวจอุปสรรคเครื่องขัดข้องเป็นระยะไปบางทีตอนนี้ไม่คิดไม่ติดขัดนะภาวนาไปช่วงนึงเกิดติดขัดขึ้นมาอย่างบางคนช่วงภาวนาแรกๆเรียบร้อยดีภาวนาไปถึงจุดหนึ่งจะฟุ้งซ่านในธรรมะอยากพูดธรรมะอยากสอนทั้งวันเลยนะไปเจอใครก็จะพยายามยัดเยียดธรรมะให้เขาใครเคยเป็นบ้างไหมมีไหมเห็นไหมเป็นเยอะในโลกนี้พอยัดเยียดแล้วเขาไม่เอาก็โมโหเนี่ยต้องสำรวจถ้าทำสามอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่นะการจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ก็เป็นเรื่องเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยละงั้นวันนี้จะพูดสามจุดนี้แหละอันสุดท้ายพูดไปแล้วอันแรกเลยก็คือพระพุทธเจ้าสอนอะไรแน่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนใบไม้หนึ่งกำมือเดียวนะอะไรที่เกินที่ท่านสอนเนี่ยก็ยังมีอยู่อีกแต่ท่านไม่สอนเราไม่จำเป็นงั้นถ้าเรามาศึกษาให้ดีว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรคือสิ่งที่อาจารย์ชั้นหลังสร้างขึ้นมาต้องแยกให้ออกสิ่งที่อาจารย์ชั้นหลังสร้างขึ้นมามันก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนที่ท่านไม่สอนไม่ใช่ท่านไม่รู้แต่ท่านเห็นว่าไม่จำเป็นนะหรืออาจจะเป็นพิษเป็นภัยก็ได้อย่างที่ท่านสอนสติปัฏฐานสังเกตให้ดีทุกค่ายทุกสำนักนะล้วนแต่บอกว่าทำสติปัฏฐานทั้งนั้นอะถามว่าเราทำตรงที่พระพุทธเจ้าบอกหรือเปล่าไม่มีใครพูดนะไม่กล้าพูดด้วยนะกลัวว่าจะอกตัญญูกับอาจารย์อย่างการหายใจอานาปานสติถามว่าพวกเราที่ฝึกอานาปานสติทำตรงที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่า ส่วนใหญ่ทำไปตามที่ฤาษีชีไพรสอนไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าสอนทำไปเพื่อจะให้ใจมันแน่วลงไปในอารมณ์มันเดียวแล้วก็เพลิดเพลินพอใจอยู่ในความสุขในความสงบส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นลองดูว่าพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานยังไงท่านสอนง่ายๆนะภิกษุทั้งหลายให้คู่บัลลังก์คู่บัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะคนแข็งเขาไม่ได้นั่งเก้าอี้เขานั่งกับพื้นถ้านั่งพื้นที่จะนั่งได้ทนหน่อยไม่ค่อยเจ็บค่อยปวดก็คือถ้านั่งขัดสมาธิถ้าพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ในยุโรปท่านจะบอกภิกษุทั้งหลายนั่งเก้าอี้หลังตรงๆจะพูดอย่างนี้จะเปลี่ยนไปนี่ถ้าพูดกับคนนั่งพื้นก็บอกภิกษุทั้งหลายนะให้คู่บัลลังก์นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงๆไว้ดำรงสติเฉพาะหน้าหมายถึงรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าสภาวะธรรมอะไรที่ปรากฏเฉพาะหน้าในขณะที่ทำอานาปานสติก็ลมหายใจนั่นเองท่านสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายนะเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นให้รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นให้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเริ่มจากหายใจออกก่อนนะสังเกตให้ดีท่านให้หายใจออกก่อนส่วนเราทั้งหลายที่ทำสังเกตไหมหายใจเข้าก่อนตอนจะพองหนอใช่ไหมต้องหายใจเข้าหรือจะหายใจเข้าพุทใช่ไหมหายใจออกโทดูให้ดีนะเริ่มเคลื่อนตั้งแต่ตรงนี้แล้วท่านบอกว่าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวท่านไม่ได้ให้ทำอย่างอื่นที่เกินจากคำว่ารู้พวกเราไม่รู้การหายใจแต่พวกเราเพ่งการหายใจเราจะไปเพ่งที่ลมหายใจบ้างเพ่งที่ท้องบ้างเพ่งที่ท้องพองยุบตามการหายใจจะไปเพ่งท่านบอกให้รู้แต่เราจะเพ่งคือการหายใจเนี่ยท่านหายใจท่านไม่ได้บอกว่าหายใจมีกี่จังหวะนะหายใจก็หายใจธรรมดานี่เองหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไปหายใจออกก่อนเนี่ยใจจะเบาใจจะสบายใจจะนุ่มนวลถ้าหายใจเข้าก่อนนะใจจะแข็งใจจะกระด้างภาวนาต่อไปไม่ไหวเราหายใจออกใจนุ่มนวลนี่พวกเราที่หายใจเราชอบถามว่าเราจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนเริ่มถามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนละตอนกำหนดลมหายใจอยู่เนี่ยเราจะเอาจิตตั้งที่ไหนดีบางคนตั้งที่เดียวตั้งที่จะงอยปากบางคนตั้งที่ปลายจมูกบางคนตั้งหลายที่เลยมีหลายฐานไล่ลมไปแล้วแต่ลมจะกระทบฐานไหนไล่ไปมีหลายฐาน6ฐาน7ฐาน8ฐานแล้วแต่จะบัญญัติขึ้นมาเช่นต้องรู้ที่จะปลายจมูกนะที่จะงอยปากที่จมูกที่เพดานที่คอนะที่หน้าอกที่ท้องอะไรเนี่ยไล่ไล่ไล่ไล่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแต่อาจารย์ชอบสอนเรื่องเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือสมถกรรมฐานมันคือการเอาเชือกมัดจิตเป็นปล้องปล้องปล้องไว้ไม่ให้จิตหนีไปจากลมสิ่งที่ได้คือสมถกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานจะเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนหายใจออกก็รู้สึกไปหายใจเข้าก็รู้สึกคำว่ารู้สึกนี้มี2 อย่างซ้อนกันอยู่รู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คือรู้สึกถึงการหายใจออกรู้สึกถึงการหายใจเข้ารู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นว่าตัวที่หายใจออกตัวที่หายใจเข้านี้เป็นสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าขันธ์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราหายใจเห็นแต่ธาตุเนี่ยกระเพื่อมอยู่เห็นก้อนธาตุนี้มันกระเพื่อมไปตามการหายใจของมันมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี่เรียกว่ารู้ด้วยปัญญาถอดถอนความเห็นผิดว่ามันเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยเวลาหายใจนะรู้สึกเห็นร่างกายหายใจไปปัญญาก็รู้ทันลงไปไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่คนหรอกเป็นก้อนธาตุที่กำลังกระเพื่อมไม่ใช่เราด้วยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยเนี่ยจิตจะไปเห็นมันเป็นก้อนธาตุได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูได้จิตต้องมีสัมมาสมาธิในขั้นที่เข้มข้นนะหนุนหลังอยู่เพราะฉะนั้นการรู้กายเนี่ยต้องทำสมาธิก่อนอยู่ๆจะไปกำหนดรูปนามด้วยการรู้กายเลยทำไม่ได้จริงหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนกายานุปัสสนาต้องทำฌานก่อน อย่างน้อยไม่ได้ฌานต้องได้อุปจารสมาธิจิตรวมลงไปเหลือในความรู้สึกอันเดียวเหลือผู้รู้ขึ้นมารู้การหายใจนั้นเสร็จแล้วตัวผู้รู้เนี่ยมันจะเป็นทรงตัวอยู่ออกจากสมาธิแล้วจิตผู้รู้จะทรงตัวอยู่แล้วมันจะเห็นไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยนี่พวกเราดูสิทบทวนดูสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยตรงที่พระพุทธเจ้าสอนไหมพวกที่รู้กายทั้งหลายทำสมาธิก่อนหรือเปล่าอยู่ๆก็รู้ท้องพองยุบใช่ไหมยังไม่ได้ทำสมาธิก่อนอยู่ๆไปรู้ลมหายใจจิตยังไม่มีสมาธิมันจะได้แต่สมถะรู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนจิตไม่มีสัมมาสมาธิหนุนหลังอย่างเข้มแข็งอยู่จิตมันจะถลำลงไปในเท้าเวลาเดินหรือเพ่งกายทั้งกายมันคือการเพ่งคือสมถะเพราะงั้นถ้าจะเดินกายต้องมีสมาธิทำฌานก่อนทำฌานเป็นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างน้อยที่ดีที่สุดเลยนะอย่างน้อยที่ถือว่าใช้ได้จริงๆแล้วต่ำที่สุดนะเขาเรียกอะไรมินิมัมนิดใช่ไหมคือฌานที่สองทุติยฌานฌานที่สองเนี่ยต่างกับฌานที่หนึ่งไงฌานที่สองไม่คิดแล้วละวิตกวิจารฌานที่สองไม่คิดเหลือแต่รู้เพราะฉะนั้นตัวผู้รู้มันจะเด่นขึ้นมาถ้าตัวผู้รู้มันเด่นทรงตัวเด่นนะเรียกว่าเอโกทิภาวะในฌานที่สองจะเกิดเอโกทิภาวะตัวผู้รู้ขึ้นเด่นออกจากฌานที่สองเนี่ยอำนาจของฌานยังหล่อเลี้ยงตัวผู้รู้ไปได้อีกช่วงหนึ่งมันจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยเราจะเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งแยกกันหมดเลยด้วยอำนาจของสมาธิในขั้นที่เข้มข้นเนี่ยมันก็แยกกันไปช่วงหนึ่งเสร็จแล้วมันจะไปรวมกันอีกก็ต้องทำสมาธิใหม่เนี่ยอันนี้เป็นเส้นทางเดินของสมถยานิกการดูกายเป็นเรื่องของสมถยานิกอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าทำไมทำแล้วได้ผลมากท่านทำสมาธิก่อนใช่ไหมแล้วท่านมารู้กายก็ได้ผลเยอะไม่มีสมาธิไปรู้กายไม่ได้มันจะกลายเป็นเพ่งกายแต่สมาธิต้องเป็นสัมมาสมาธินะป้อส่วนใหญ่ที่ทำอยู่มันเป็นมิจฉาสมาธิเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเราใจของเรามีสตินะเห็นตัวที่หายใจออกหายใจเข้าเราเห็นไปมีปัญญารู้ว่าตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุจะเห็นอย่างนี้ได้ต้องมีสมาธิหนุนหลังนี่อานาปานสติเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราหรือคนไหนรู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนอย่างที่พวกเราชอบรู้กันนั้นเราจะไปเพ่งกายทั้งกายหรือจะขยับมือเราจะไปเพ่งใส่มืออันนี้อยู่ในสัมปชัญญะบัพพะแล้วไหวเคลื่อนไหวก็รู้สึกเรากลับไปเพ่งใส่มือเวลาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้ามีจังหวะใช่ไหม6 จังหวะบ้าง7 จังหวะบ้างอันนี้ก็เกินที่พระพุทธเจ้าสอนเวลาพระพุทธเจ้าสอนอิริยาบถ4เนี่ยใช่ไหมท่านสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายเมื่อนั่งอยู่ให้รู้ว่านั่งอยู่เมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เมื่อเดินอยู่รู้ว่าเดินอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่รู้ด้วยสตินั่นเองเสร็จแล้วก็มีปัญญาเห็นว่าตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราถ้ามีสมาธิหนุนหลังใจตั้งมั่นจะเห็นเลยตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราแต่พวกเรากลับไม่ได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะเราทำตามที่อาจารย์สอนเดิน1 ก้าวมีกี่จังหวะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนึกออกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็คล้ายๆฝึกอานาปานสติอย่างที่ว่ามีฐานตั้งมากมายนี่พอเราจะเดินจงกรมเราก็มีฐานมากมายมีกำหนดลงไปเป็นระยะลงไป6 9 7 6 จังหวะ7 จังหวะอะไรอย่างนี้สิ่งที่ได้มาคือสมถะกรรมฐานเดินไปแล้วตัวลอยนะตัวเบาตัวโปร่งเดินแล้วมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมาเดินแล้วขนลุกขนพองรู้สึกวูบวาบเราไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นวิปัสสนาญาณไม่ใช่ญาณญาณเป็นชื่อของปัญญาไม่ใช่ชื่ออาการทางร่างกายงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือปิติทำไมเกิดปิติขึ้นเพราะว่าไปทำสมถะเข้าไม่ใช่วิปัสสนาถ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนยังง่ายกว่านั้น ภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ว่าเดินอยู่คำว่ารู้ก็มีสองนัยยะที่หลวงพ่อบอกนี่รู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติคือเห็นรูปนี้กำลังเคลื่อนไหวอยู่รู้ด้วยปัญญาคือเข้าใจความเป็นจริงของรูปตัวนี้มันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตจะเห็นตรงนี้ได้จิตต้องมีสมาธิหนุนหลังอีกแหละหรือขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนขยับมือเนี่ยสองข้างเนี่ยรวมแล้วมี14จังหวะถามว่าพระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระเจ้าไม่ได้สอนแต่หลวงพ่อเทียนสอนถามว่าหลวงพ่อเทียนสอนดีหรือไม่ดีดีนะสอนดีคนไหนจริตนิสัยเหมาะกับขยับอย่างนี้แล้วมันก็ทำได้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ดีนะหลวงพ่อเทียนเป็นพระที่ดีที่วิเศษที่สุดองค์หนึ่งเลยที่หลวงพ่อเคยเห็นเป็นพระที่อัศจรรย์มากนะภาวนา3เดือนเองอ่ะหลวงปู่บุตรดาว่าภาวนาเร็วนี่นะ 4,000 ษา 4,000 ษารุ่นหลังๆนี่ที่ภาวนาเป็นจริงๆนะ 20-30 ปีเริ่มหย่อนลงมาถ้าขยับเนี่ยมีสติระลึกรู้รูปที่เคลื่อนไหวขยับหลวงพ่อเทียนสอนชัดๆเลยนะท่านไม่ได้ให้ขยับ14จังหวะเนี่ยเพื่อบังคับจิตให้นิ่งเนี่ยทำไมหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อถึงชมท่านว่าสอนดีท่านไม่ได้บังคับให้จิตเข้าไปแนบที่มือนี้ท่านให้ขยับเพื่อจะให้รู้สึกตัวเท่านั้นเนี่ยความต่างนะความต่างกับบางอาจารย์ที่ให้ขยับร่างกายแล้วมีจังหวะหลวงพ่อเทียนให้ขยับเหมือนกันมีจังหวะเหมือนกันแต่จุดประสงค์ของท่านเนี่ยต้องการกระตุ้นความรู้สึกตัวไม่ใช่ให้เพ่งมือพอขยับเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวสติแค่ระลึกรู้ปัญญาเห็นเลยว่าตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่รูปที่เคลื่อนไหวมันไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่เนี่ยท่านเดินอย่างนี้นะท่านถึงเดินถูกแต่ลูกศิษย์รุ่นหลังก็ทำผิดเหมือนกับสำนักต่างๆนั่นแหละพอขยับมือขั้นแรกเลยต้องวางฟอร์มก่อนทำคลึ้มก่อนหลวงพ่อจะทำให้ดูต้องวางฟอร์มให้ดีต้องทำใจคลึ้มๆก่อนนะแล้วก็ค่อยๆขยับจิตมันจะไปเพ่งอยู่ที่มือเนี่ยสมถะละเพราะงั้นรุ่นหลังหลวงพ่อเตียนไม่ชอบสมถะลูกศิษย์รุ่นหลังติดสมถะเยอะเลยนะเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำอย่างที่หลวงพ่อเตียนสอนละไม่ได้แก่นเหลือแต่เปลือกคืออิริยาบถ14จังหวะนี้นะเหลือแต่เปลือกเนี่ยอะไรที่มันขัดมันแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะต้องระมัดระวังพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าเวลาขยับมือเวลาเคลื่อนไหวเวลาคู่เวลาเหยียดเนี่ยให้เพ่งให้กำหนดท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก้าวไปนะก็รู้สึกถอยหลังมาก็รู้สึกใช่ไหมเหลียวซ้ายแลขวาก็รู้สึกเนี่ยจะคลองผ้าสบงจีวรสังฆาติเนี่ยจะขยับไม้ขยับมือรู้สึกก็คือมีสติรู้สึกมีปัญญาเห็นความจริงว่าตัวที่กระดุกกระดิกอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานะไม่หลักมันอันเดียวกันนะไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรในสติปัฏฐานหลักเหมือนกันหมดเลยนะมีสติไปรู้สภาวะมีปัญญาไปรู้ลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ของเขานี่พวกเราถ้าไม่ได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกนะลำบากยากแค้นทำหลายปีละกิเลสไม่ได้จริงได้แต่ข่มกิเลสเป็นคราวอย่างบางท่านภาวนานะยังเที่ยวไล่ตีไล่ต่อยกับเขาไปทั่วนะถ้าภาวนาถูกต้องยังไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนี่เราดูเวทนาก็หลักเดียวกันนะดูเวทนาก็ใช้หลักอันเดียวกันมีสติรู้ลงไปที่เวทนาความปวดความเมื่อยความสุขความเฉยๆมีสติรู้ลงไปในกายนี่มีสองอันในกายมีความสุขกับความทุกข์ในจิตใจเนี่ยมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆด้วยเรามันความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ไปมีสติรู้ไปไม่ใช่ไปนั่งเพ่งให้หายเห็นไหมหลายคนสอนกรรมฐานเคยได้ยินไหมจะข้ามเวทนานั่งไปนั่งไปปวดก็นั่งไปนะทนไปจะข้ามเวทนานี่อาจารย์สอนอีกแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนคืออะไรภิกษุทั้งหลายนะเมื่อมีสุขเวทนานะก็รู้ว่ามีสุขเวทนาถ้าสุขนั้นมีอามิตรหมายถึงมีเหยื่อล่อมีสุขเพราะได้รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็รู้ว่าสุขนั้นมีอามิตรถ้าสุขไม่มีอามิตรก็รู้ว่าไม่มีอามิตรสุขเองสุขขึ้นมาเองอย่างเรานักภาวนามีความสุขผุดขึ้นมาเองสุขที่ไม่มีอามิตรถ้ามีความทุกข์นะความทุกข์มีอามิตรก็รู้ความทุกข์ไม่มีอามิตรก็รู้ถ้าเฉยๆก็รู้เฉยๆแบบมีอามิตรก็รู้แบบไม่มีอามิตรก็รู้รวมแล้ว9อันงั้นในเวทนามี9แบบดูก็ดูให้ครบนะเห็นไหมท่านสอนให้ดูดูลงไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ดูเพื่อให้เวทนาหายไปถ้าภาวนาเพื่อดับเวทนานะเป็นอัตตานะไม่ใช่อนัตตาผิดทางของพระพุทธเจ้าเลยในการที่เรารู้เวทนาเนี่ยเราจะรู้อย่างอื่นด้วยคือเราจะรู้กายและจิตด้วยเพราะเวทนาอาศัยอยู่ในกายอาศัยอยู่ในจิตเพราะเวทนานุปัสสนานี่เป็นกรรมฐานที่ทำยากกว้างขวางครอบคลุมทั้งกายครอบคลุมทั้งจิตครอบคลุมถึงตัวเวทนาครอบคลุมถึงเหตุที่เกิดเวทนานั้นด้วยงั้นเวทนานุปัสสนาเป็นกรรมฐานที่ทำยากกายานี่ทำง่ายเวทนานี่กว้างขวางมากเราก็จะต้องใช้หลักอันเดียวกันมีสติระลึกรู้สภาวะของเวทนาที่ปรากฏมีปัญญาเข้าใจเวทนานั้นว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่นามธรรมอย่างหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เห็นอีกเวทนาไม่ใช่ร่างกายร่างกายกับเวทนาคนละอันกันร่างกายไม่เคยเจ็บปวดเพราะร่างกายเป็นวัตถุวัตถุไม่รู้อารมณ์เวทนาไม่ใช่จิตเวทนาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเวทนาเป็นสิ่งที่แนบมากับจิตแฝงมากับจิตจะละเวทนาเป็นไปไม่ได้เลยบางอาจารย์สอนถึงขนาดนี้นะมีแม่ชีคนหนึ่งนะเอาตำราของอาจารย์มาให้หลวงพ่อดูเลยเนี่ยหลวงพ่อสอนไม่ถูกหรอกอาจารย์ดิฉันสอนถูกเนี่ยคลิกดูปั๊บบอกว่าเวลาเคลื่อนไหวนะให้กำหนดไว้กำหนดไว้นะเพื่ออะไรเพื่อดับเวทนากำหนดเพื่อดับเวทนาคิดว่าถ้าเวทนาดับตัณหาจะดับตัณหาดับอุปาทานจะดับภพจะดับชาติจะดับทุกข์จะดับเนี่ยไม่เข้าใจอย่างยิ่งเลยไม่มีใครดับเวทนาได้เวทนาเป็นธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะเพราะงั้นไม่มีใครดับเวทนาได้มีแต่เปลี่ยนสภาพของเวทนาจากสุขจากทุกข์ให้เป็นเฉยๆต่างหากเฉยๆก็เป็นเวทนาอีกอันหนึ่งไปคิดว่าเฉยๆไม่ใช่เวทนางั้นมีเฉยๆนะยังมีตัณหาอุปาทานภพชาติได้อย่างเดิมนั่นแหละงั้นการรู้เวทนาไม่ใช่เพื่อละเวทนาแต่เพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราแล้วจิตจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะเวทนาไม่ใช่ไม่มีเวทนานะแต่จิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะเวทนางั้นอย่างคำสอนที่กำหนดลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายนะกำหนดเข้าไปกำหนดเข้าไปแล้วดับเวทนามีธรรมะที่ดับเวทนาอยู่สองอย่างเท่านั้นเองสัญญาเวทยิตะนิโรธคือนิโรธสมาบัติอันนี้เฉพาะพระอรหันต์พระอนาคาที่ทรงฌาน8ถ้าไม่ได้ฌาน8ก็ไม่เข้าไม่ได้นะแล้วฌาน8นั้นต้องเป็นวสีด้วยอีกอันหนึ่งที่ดับเวทนานะคือพรหมลูกฟักอสัญญาสัตตาเพราะอะไรเพราะจิตดับเมื่อจิตดับเจตสิกก็ดับเวทนาเป็นเจตสิกก็ดับร่วมกับจิตเหลือแต่กายนะนั่งสมาธิแล้วเหลือแต่กายตัวแข็งทื่อๆไม่มีความรู้สึกบางคนนั่งหลายวันนั่งได้หลายวันนั่นพรหมลูกฟักนะมีสองอย่างเท่านั้นที่ดับเวทนานะงั้นถ้าภาวนาเพื่อดับเวทนาเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือพรหมลูกฟักพระอรหันต์พระอนาคามีไม่ได้ดับเวทนาแต่รู้สภาพความเป็นจริงของเวทนาจนไม่ยึดถือกายไม่ยึดเวทนาไม่ยึดถือจิตนะถึงเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอนาคาได้นะไม่ยึดเวทนาไม่ยึดกายเนี่ยภูมิของพระอนาคาไม่ยึดทั้งหมดเลยนั่นเป็นภูมิของพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ก็เวลาจะพักผ่อนท่านเข้านิโรธสมาบัติดับเวทนาได้นอกนั้นไม่มีนี่คนที่ว่ากำหนดดับเวทนาเนี่ยไม่ได้เดินในร่องรอยที่พระอรหันต์เดินถ้าเดินในร่องรอยที่พระอรหันต์เดินก็คือรู้เวทนาไม่ใช่ดับเวทนาเพราะงั้นสิ่งที่ได้มาคือพรหมลูกฟักเท่านั้นเองไม่มีช้อยที่สองเลยนี่รู้เวทนานะ ดูจิตก็เหมือนกันจิตเป็นกุศลให้รู้จิตเป็นอกุศลให้รู้นะจิตมีราคะโทสะโมหะให้รู้จิตฟุ้งซ่านให้รู้จิตสงบให้รู้รู้ในหลักเดียวกันคือสติระลึกรู้มีสติรู้สภาวะปัญญารู้ลักษณะเช่นความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกได้ว่าความโกรธปรากฏขึ้นมาปัญญาอย่างลงไปเลยเห็นเลยตัวที่โกรธอยู่ไม่ใช่เราโกรธหรอกมันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเท่านั้นเองไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราในความโกรธไม่มีตัวเราในจิตที่ไปโกรธไม่มีตัวเราในบุคคลในสัตว์ทั้งหลายที่ทำให้โกรธจะเห็นไม่มีตัวเรานะงั้นสุดท้ายทำสติปัฏฐานไม่ว่าจะกายเวทนาจิตอะไรเนี้ยสุดท้ายก็คือเห็นว่าไม่มีตัวมีตนนั่นเองละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเป็นพระโสดาบันตามรู้ตามดูต่อไปจนเห็นความจริงว่าทั้งรูปทั้งนามมีแต่ทุกข์ล้วนๆเนี่ยเข้าใจทุกข์อ่ะเข้าใจทุกข์แจ่มแจ้งปล่อยวางความทุกข์หมดความยึดถือในขันธ์เป็นพระอรหันต์ไม่มีทางเดินที่สองมากกว่านี้อีกต่อไปแล้วขอย้ำนะไม่มีทางที่สองอีกต่อไปแล้วนี่เป็นทางสายเดียวเท่านั้นที่จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ถ้าไม่เรียนก็ต้องลำบากต่อไปอีกเนิ่นนานนะพระพุทธเจ้าทิ้งร่องรอยไว้ให้เราแล้วต้องเรียนด้วยความเคารพเรียนว่าท่านสอนอะไรไม่ใช่เชื่อแต่อาจารย์วันนี้เชิญไปทานข้าวไปนิมนต์ครับนิมนต์